Copa Consolación da Segunda Galicia de Fútbol Rápido de Neda, 8 Barallobre 1. Falamos co adestrador do Barallobre, Miguel Carballeira. Como viches o partido desta xornada?
Bueno, unha derrota abultada por parte do Barallobre, sen paliativos, sin lugar a dúbida. Non estivemos hoxe, non competimos de ningún xeito, non. Bueno, froito de que quizáis neste final de tempada custanos un mundo, pois, poder adestrar, ter efectivos para adestrar e, consecuentemente, poder competir cada domingo, non? Bueno, era o final, xa estábamos no final, sí que é certo que tampouco o sistema de competición dábanos un aliciente polo que loitar, non? Que non sirve de disculpa, pero, bueno, a ilusión, as gañas de competir xa a final do ano xa non é moita, non son moitas as ganas que hai. E bueno, finalizar a tempada é unha bagua porque por dous partidos ao final que Sánchez deste xeito parece que empaña un pouco todo o bon que fixemos durante todo o ano, pero bueno, cada un fai o análise oportuno do ano do Barallobre e cada un pode, bueno, pensar como foi o ano e en xeral, pois non, pues, darlles as gracias a todo o mundo por todo, non, por todo este ano de competición.
Fará algunha actividade ao clube como final de tempada?
Non temos información de que xa programada algunha actividade, quizáis unha pregunta máis para a directiva, non, nós non temos esa información a día de hoxe. E, bueno, por lo tanto, pois eso, darlles unha aperta a todos os radiovintes de Radio Fene e a vos, ao equipo técnico da vosa radio, e darvos as gracias por toda a labor que facedes en canto a preocuparos polo deporte fenés, polo deporte do noso concello.